En Pollando la tradicio de la Esperanto teatro perskribis belajn paĝojn, interalie dank al la Teatro Espero de Jerzy Fornal, kiu teatro funkciis dum dekkelkaj jaroj en Varsovio. Nia redakcio ofte vizitis ĝiajn spektaklojn post unu el ili en la komenco de la 2000 jaroj. Kaj temis pri la spektaklo Vivo kaj morto de Sokrato, antaŭ la mikrofono gastis Zofia Bannett-Fornal, aŭtorino de kelkaj broŝuroj dediĉitaj al Esperanto-teatro, ne sole en Pollando.
Mi tre ĝojas, ĉar jam kelkfoje ĉi-jare ni havis la okazon paroli pri Esperanto-teatro. Komence mi menciis la programojn, kiuj estas okazantaj en la Teatro Espero de Jerzy Fornal en Varsovio. Antaŭ nelonge ni menciis spektaklon, kiun pretigis Jadwiga Gipczyńska en Krakovo. Sed ĝuste hodiaŭ ni renkontiĝas denove kun Zofia Bannett-Fornal en la Artgalerio Nusantara en Varsovio. Ĵus finiĝis la spektaklo de Jerzy Fornal, kiu prezentis la lastan paroladon antaŭ la devo sinmortigi. Gravan paroladon, kiu enhavas multajn filozofiajn ideojn. Sed mi pensas, ke denove estu la okazo por diri kaj memorigi al niaj gaŭskultantoj kelkajn vortojn pri kiu jaro de via aktivado temas. Kiaj estas viaj planoj?
Do, ni jam eniris la 25 sezonon, kaj mi volas laŭdi, ke Milada Ŝvedo estis la unua, kiu en komenca jaro sendita de Pola Radio Esperanto elsendo ĝuste raportis pri naskiĝo de nia teatro. Do jam kvaronon da jarcento ni laboras kaj enlande kaj eksterlande. Kaj Jerzy havas 17 monogramoj kaj ankaŭ estas 15 monogramoj, du estas poeziaj recitaloj en Esperanto en repertuaro de sia teatro. Kaj li sentas sin tiel juna ankoraŭ kaj absolute bezona, ke li volas tion daŭrigi.
Ni do atendos novajn premierojn. Dume fakto mi devas diri, ke estas tiu fenomeno, ĉar jen venas multnombre la publiko, jen venas nur kelkaj personoj. Li daŭre havas la kuraĝon spektakli, prezenti la teatraĵojn ankaŭ por grupeto da personoj, kiel hodiaŭ ne estis eĉ nedek, sed tamen tiu ĉi spektaklo okazis.
Jerzy opinias, ke estas lia preskaŭ sankta devo fari tion, precipe en tempo kiam la movado ne tre bone funkcias, kiam iomete stagnas, ke tiam estas bezona kaj arta el parolo kaj ankaŭ prezento de sentoj, ke tio povas emociigi tiujn, kiu venas, kiu amas nian teatron, kaj instigi ilin stimuli al daŭra aktivado, ke tiuj operemaj, tiuj fidelaj, ili devas ricevi ian artan reciprokon. Pro tio li dum tagoj, dum semajnoj prepara tiu spektaklo, daŭras preskaŭ 40 minutojn, kaj estas teksto. Yes. Kiu oni devas bone emparkerigi, ĉar temas pri filozofiaj aperoj, pri etikaj aperoj, kaj li tion volonte faras. Li ne imagas, ke li povas forlasi niajn amikojn, la amikojn de Esperanto-teatro Espero.
No, tia estas Jerzy, sed ankaŭ vi daŭre ĉi tie preparas tiujn kulturajn horojn antaŭ la spektaklo, dum kiuj eblas, kiel ĉifoje, iomete profundigi la konojn pri Sokrato, kvankam temas pri figuro bone konata al ĉiu kulturita homo, sed tamen se oni povas profundigi tiujn konojn en iu speciala momento dum speciala kunveno pere de la lingvo, kiun ni ŝatas kaj ni uzas, do tio estas io aparta.
Jes, do temas pri tio, ke mi ne limiĝas al enciklopediaj informoj biografiaj. Mia celo laŭ elekto de teatraĵoj, ĉar la elekto neniam estas hazarda. Ĝi servas por pripensado, por plibonigo de lingvo, por kompreni un tempon, ĉar kiel diris Norvid, pasinto hieraŭ estas hodiaŭ, sed tiom malproksime, pli malfrue. Do ni pensas, ke ĝuste ni devas profiti de Sokrato, montri liajn etikajn principojn, lian ĉefan principon, pensigi, ke homoj ne pensu pri sia saĝeco, sed provu esplori la vivon kaj servi al vivo. lau eticai principoi, che mi giusto volis hodiau ne nur presenti biografiaro, in certi oni povas legi in ciu enciclopedio, set montri actualezon por nia agado, anca o nia esperanto movado, set pli vaste, giuste en pensigiante en la temon, en la problemon, en la principoi. Tio rilatas prescau ciun spectacloin, che miei pregetoi ne havas iun informan caracteron, sed giuste ni volas actualigi, ne actualigi per forte, sed veci conversacion, en ciu la auscultantoi evidentigos kiel ili comprenas tion. Ofte esas che mi parolando la spettacolo, set mi petas che ogni pripenso post la spettacolo, che ni revenas al tio, che tio shainas al mi pensiga che grave por la evoluo de mia intelecto, char mi pensas che ni giusto in esperanto movado, già senza se mem educigi, instruigi, che tio se grave.
Tion faras ciu clara persona, che ni simple dankas al Visofia, al Jerzy, alla teatro, spero che esperantistoi en Varsovio, sed ancaŭ gastoi de Varsovio, havas la ŝancon renkontiĝi almenaŭ unu fojon dum la monato.
Kaj mi dankas, ke vi venis, kaj mi pensas, ke vi nun pli ofte venos al nia teatro, ĉar vere vi ĉiam favore rilatis al nia teatro, kaj tian apogon ni senĉese bezonas, stimulon por ludi por malgranda kvanto, devas havi stimulon grandan. Kai mi mem esas sufiĉe entuziasma, sed helpas al ni stimulo kaj apogo. Do ni invitas vin al kore.
Al ĉiu. Koran dankon, gratulon, kaj certe ni havos la okazon ankoraŭ paroli pri la Esperanto-teatro.
Ne dankinde, ni faras tion kun entuziasmo.
Koran dankon.